Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Vieš padėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio vieš padėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Na, o šiandien svečiuose mes esame kartu su mano kolege, Vytauto didžiojo universiteto docente, daktarė Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė.
Sveiki.
Ir šiandien mes norime aptarti, man atrodo, kad vieną labai aktualią temą visoms šeimoms, kurios augina vaikus, o kartais net ir šiaip jau suaugusiems žmonėms. Šios dienos tema yra apie labai pavojingą auklę mūsų vaikams, mūsų namuose. Šiaip jau auklės mes paprastai žmonės labai renkasi. Jie susitinka, kalba, vertina, prašo visokiausių rekomendacijų, bet vienos rūšies auklės įsileidžia visiškai laisvai ir jų praktiškai visiškai beveik nekontroliuoja, o dar daugiau po kiek laiko jie tampa visiškai priklausomi nuo tos auklės, kuri be to, kad galbūt turi ir gerų savybių, bet turi labai daug prastų galimybių mums ir mūsų vaikams. Taigi šita tikrai tokia nekontroliuojama auklė turbūt yra visos technologijos. Tai yra kompiuteris, tai yra iPodas, tai yra mobilus telefonas, galų gale mūsų jau senasis televizorius. Na, žinoma, jų dabar yra visokių ir be abejo televizijos laidas galima pasižiūrėti ir kompiuteryje, bet kartais šitas dalykas išgestovi svetainėje, užima labai nemažą svetainės vietą ir kartais jis tampa vos neltoriumi, prie kurio kabutėse meldžiasi visa šeima. Taigi, Jorūne, aš noriu paklausti. Nu, 21 amžius, ne 19, ne 18, ne 20 amžiaus pradžia, technologijos ko gero yra neblogas dalykas. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti tavęs, na, kur čia yra tos gerosios pusės, tos vadinamos auklės ir kodėl sakau auklės, todėl kad kartais tėvai sako, kad o, tai ramu, vaikas sėdi prie kompiuterio ir savo ramiai žaidžia, jokių problemų. Arba jisai pareina, atsisėda prie televizoriaus ir vat savo visai ramiai žiūri ryškia tam tikras laidas. Tai vat kokios čia galėtų būti tos teigiamos pusės, o paskui norėčiau irgi, kad pakalbėtume apie tai, o kokie iššūkiai, pavojai ir ką mum daryti šitoj temoje.
Tai tikriausiai, pirmiausiai tai, kad tėvam patogu tikriausiai tokią auklę turėti, ar kelias tas auklės namie, ar ne, bet tikrai turim pritart ir pradėti nuo to, kad daug teigiamų dalykų duoda naujos technologijos ir mes jau šios dienos laidoj tikrai nenubraukiam ar kaip tik įvertinam, ar ne, tikrai daug ko išmokina, jei pradėtumėm kalbėti apie kompiuterį, apie internetą, kad tikrai galim daug daugiau gauti informacijos, galim susirašinėti, galim keliauti po visą pasaulį, galim naršyti, galim kaupti informaciją. Lygiai taip pat ir telefonas leidžia mums bendrauti, ar ne plačiai. Televizija vėlgi atveria daugybę galimybių pažinti, pamatyti, išmokti. Tačiau labai dažnai tėvai mes net nesusimąstumo, kas yra dar tos kitos pusės. Ir labai dažnai va tiesiog įjungia kažkurį ekraną. Mes galvom, turiu dabar laiką sau, galiu lengvai daryti, kas man, va, ar savo laiką turėti, ar namus tvarkyti, ar dar kažkokius savo darbus dirbti ir paliekam vaikus vienus. Ir dažnai net negalvojam apie amžių, va, įdomiausia tai, kad dabar girdi vaikai vis jaunesni ir jaunesni sodinami prie ir telefonų, ir prie kompiuterių, ir kartais galvoju, net nustembi kokio jaunumo, ar tėvai džiaugiasi, kad mano mažas vaikas tiek daug moka jau ten, daug daugiau kartais negu ir patys tėveliai. Bet šiandieną tikrai ir kaip mama, ir kaip specialistė, ir kaip bendraujanti su tikrai daugybė tėvelių, visgi norėčiau daugiau atkreipdėmėsi į tas kitas pusės, į tas grėsmes. Ir turiu prisipažinti, kad neatsimenu dabar nei vieno paskutinius metus susitikimo su tėvais, ar individualaus, ar vedant grupės tėvelių, kad nebūtų iškeltas šitas klausimas. Ir vėlgi nesvarbu, kokio amžiaus vaikai tų tėvelių, ir nesvarbu, kokie tie vaikai, ar tie tokie labai teigiami ir daug vilčių tėveliam teikiantis, ar tokie, kurie labiau padykia, ar netgi tenka dirbti ir su negirdinčiais tėvais, visi šitą klausimą kelia. Ir vat ir noriu pakalbėti, o ką mes turim už to ekrano.
Kai bendraujant su tėvais, tai yra dvi grupės tokių klausimų. Viena grupė klausimų, kad tai yra procesas nevaldomas. Kad, reiškia, vaikai nežino jokių ribų. Jie gali per naktį rašinėti žinutėm, jie ateina žinutės per naktį, jie keliasi, jie ten susirašinėja, jie nežino, kur telefoną išjungti, jie eina į teatrą, telefonas skamba, eina kur nors, jie tarsi tampa priklausomi nuo to telefono. Ir viena grupė tėvų sako, nu, čia nėra netvarka, ką čia dabar daryti su tuo? Kita grupė tėvų sako, nu, tai o tai ką daryti? Nu, 21 amžius, jeigu mes jiem apribojame ar neduodame, ar neleidžiame, tai juos vaikyti vaikai iš jų šaipos ir sako, jūs atsilikę, jūs nežinot, jūs vaikai irgi nepatenkinti. Ir vėlgi klausimas, o tai kaip mums čia dabar? Tai mes galėtume apsieiti be televizorius, mes galim apsieiti namuose be kompiuterių, bet tada vaikai irgi, na, jie yra pažeidžiami. Tai va, galbūt šitom temom.
Sutinku, kad vaikai neiškristų iš konteksto, žinotų, kokie žaidimai madoja, ar žinotų, kas vyksta, ar bendrautų visokiom technologinių priemonėm, tom galimybėm, tai to tikrai reikia. Bet tikriausiai tėvai turim tą balansą išlaikyti, bet dar prieš tai norisi prieš duodant patarimus, pirmiausiai suprast, kas yra už to ekrano. Tai pirmiausiai turim suprast, kad yra begalinė laisvė. Labai didžiulis laisvės pojūtis. Kad mes neturim laiko erdvių ir turim neįtikėtiną greitį, labai didžiulį intensyvumą. Ir tai labai traukia. Turim sutikti su tuo ar patys pagalvot, ir mus tas pats traukia, bet vaikus dar labiau traukia, nes mes kitur turim daugiau galimybių pasirinkti. Vaikai kitur neturi tiek galimybių. Ir tai labai labai traukia. Ir kitas dar labai svarbus aspektas, kad tinkle karaliauja toks labai, vadinamas, stiprus artimumas. Bet jis iš tiesų yra dirbtinas. Jis yra artumas be gilumos, be ta, kad aš galiu bet kur, ar aš esu Facebook'e, susirašyti, nesvarbu, su kokio pasaulio dalim esančiu žmogum galiu bendrauti, kad aš galiu susisiekti ir nesvarbu vėl kokią priemonę, turiu galvo internetą ar ne. Tuo pačiu aš galiu labai apsimesti ir to artimumo jokio gali nebūti. Gilumos nėra ir dažnai vat, yra problema, kad mes tiesiogiai bendraudami jau ir nebemokame bendrauti artimai. Tai va tą pojūtį visgi duoda, kad artima yra, bet visgi tai yra priešinga, artimumo nėra. Nes aš galiu už to labai slėptis, aš galiu meluoti, ar ne, bet tai tuo pačiu ir traukia.
Tai čia tie Facebookai, kai aš turiu ten vos ne tūkstančius draugų ar šimtus draugų. Kabutėse, tai koks ten draugas, reiškia, jeigu tu, nu, tu net nežinai, su kuo tu iš tiesų tenai susirašinėji turbūt.
Ir nežinai, bet galvot, o kiek iš tikrųjų aš turiu draugų? Ir ką reiškia iš tikrųjų draugas, kad aš galiu atsisėdęs tikrai pokalbį valandos ar kiek praleis kartu ir kalbėtis apie tokius dalykus, o ne tik tai paspaus, kad tu mano draugas ir tik vardą žinot, arba ten matyt, ką jisai per savaitę ką padaro. Ką dar labai svarbu paminėti, kad dažnai vaikai gauna, ypač kalbant apie internetą, to, ko negauna realybė, arba ieško to, ko neranda. Dar čia nekalbam apie priklausomybę. Priklausomybė vat, ir vystosi, ir gana greitai įsivysto. Ir mes dar šiai dienai nekalbam, nes nėra tokių vat, labai rimtos priklausomybės, bet kiek yra ant slenkščio to, tai jau pats laikas pradėti kalbėti, ar ne? Tai pirmiausiai gauna to, kad žaidimai, sakykime, internetiniai, jie suteikia labai daug struktūros ir taisyklių, kurios padeda susiorientuoti, ko dažnai realybėje nėra. Mes tėvai dažnai nebijom pasakyti, o tenai jie turi. Kita dar galimybė turi, kad daug nuotykių yra, ko vėlgi nebūtinai realybė yra, nes čia yra pamokos arba kažkokios užduotis ar ne, yra sunkių užduočių, kurias aš galiu veikti. Tas sustiprina vidinį aš. Ir to dažnai trūksta. Ir kodėl va, eina kalba profesionalo apie netgi berniukų labiau įsitraukimą. Eina kalba apie neturint vidinės stiprybės, ieškoma jos išoriai. Ir technologijos naujosios mums padeda tą stiprybę vidinę užsitikrinti. O aš galiu, aš pasiekiau tą pirmą lygį, antrą lygį ir ten pasakytų vaikai mano ar kiti, kiek ten tų levelų jie taip ir sako, ar ne, kad to, ko neturi vidur, tu ieškai išorį. Ir tos technologijos naujos labai suteikia tą galimybę, iliuziją. Ir kuo aš daugiau įsitvirtinu šitam žaidimų pasaulyje, tam virtualiam pasauliu, tuo ta virtuali realybė tampa mano tikroji. Reiškia, fikcija tampa mano realybė, o tikroji realybė tampa fikcija. Va čia prasideda priklausomybė. Tai va tai, ką mes dabar turim už to ekrano, ir kodėl vaikus taip traukia, ir kodėl vaikus, ne vienos mamos esu girdėjus ir savo vaikų matau, kaip staiga pasakiu, stop, jau laikas baigt, sako, matom, net isterijos prasideda. tai jau irgi ženklai, kad kažką čia mes netaip darom. Ir greičiausiai dabar laikas pradėti kalbėti, o ką su tuo daryti, ar ne? Problema lik matom, kad grėsmė yra, ten labai vaikus traukia, o ką daryti, kad mažiau trauktų, ar ne? Ką daryti, kad...
Na, iš tiesų, aš net ir nežinau, ką daryti, nes kai kuriuose mokyklose tai jau ten netgi yra šitie planšetiniai kompiuteriai ir jie ten mokosi klasė yra, ir iš kietos, nu, jie kažkokias užduotis daro. Tai viena vertus jie pareina ir gali taip turbūt ir sako, kad mes ruošiame pamokas.
Iš tiesų, ruošt pamokas ir mokintis naujų dalykų, tai tam ir yra kompiuteris sukurtas. Ir tai pačia informacija, mes šiandien irgi planuojam rytoj, sakykime, dieną su draugų grupė vaikų, sakykime, kažkaip įdomiai praleistai su vaikais, ruošiamės prie interneto, ką mes galim įdomiai sugalvoti, kau ne, tai reiškia, reikalinga, ko mes nežinom, mes galim rasti tikrai internete tos informacijos ir jos reikia, ir vaikam mokintis reikia, ir tos ieškoti informacijos, ir ją gauti, ir ją struktūruoti galvoti, bet tai nereiškia, kad reikia žiūrėti, ką mūsų vaikai dar daro be to. Mes dažnai paleidžiam, jos net nepasižiūrim, su ko jie Facebook'ose draugai. Ką jie veikia be pamokų prie to kompiuterio, kokie tie žaidimai arba kiek jie laiko ten praleidžia.
Bet žinai, nu, tai čia dabar mes jau tokie norime būti demokratiški tėvai, tai kaip čia dabar eisi ir jau ten tikrinsi tą vaiką, žinai, ten ar mobilų telefoną, ar ten. Tai gal tėvai tiesiog bijo būti labai nedemokratiškais, jau jie galvoja, kad čia reikia vaikų pasitikėti ir vat, jeigu ten kokie agresijos žaidimai yra, man atrodo, kad ir tokių žaidimų yra labai agresyvių. Na kažkaip neužmeta akį, kaip čia šitoj vietoj, kur čia yra? Čia aš suprantu, kad tu pradedi užsiminti apie tai, kad tėvai, kaip ir kiekvienam dalyke, šitom technologijom irgi turi nustatyti tam tikras ribas ir taisyklės. Jų naudojimusi. Nu, bet žinai, nu, kaip nustatysi, va, spustelės mygtuką ten ir, nežinau, yra sudėtinga.
Sudėtinga.
Ką tu galvoji apie tai?
Yra labai sudėtinga. Gal pirmiausiai visgi pagrindinis rekomendacija būtų ir nustatymas, tai yra laikas. Kiek vaikas gali būti prie interneto to nemokinimuose, o ar žaisti, ar būtent naršyti kažkur, ar ne pamokom, bet jau savo laisvalaikiu. Ir čia reikėtų vaiko amžių žiūrėti. Iš tiesų pati, kaip rūpinausi savo vaikais ir ieškojau tos informacijos, praktiškai nėra daug, kur būtų nurodyta. Ir vienintelį kartą, vieną kartą radom ir labai džiaugiuosi, kad su savo vaiku tuo metu, berods 9-metis buvo, kad ir tam laike jis galėjo 45 minutės per dieną. Va, pirmiausia, reikėtų pažiūrėti, kiek mano vaikui metų yra. Ir nuo kokio amžiaus iš vis, va, žinau, kad visai mažuliukai, tai jau čia vėlgi tėvų reikalas, bet sakyčiau, tėvai galvoja, kad labai gerai kažką vaikas lavinasi, gal ir lavinasi, reikėtų žiūrėti nuo kokio amžiaus. Iki mokyklinukam tai turėtų būti iki pusvalandžio per dieną.
Iki pusvalandžio.
Aš galiu pasakyti kaip mama ir kartais vaikui mano vienaip ar kitaip atrodo, 6-metis, kuriuom tuoj 7 gauna 15 minučių per dieną. Ir ne kiekvieną dieną. Ir nebijau būti bloga mama, ta prasme, kad tiek mažai gauna. Aš manau, nėra jam reikalo, nes yra daug kitų galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį.
O atsiprašau, ką jis daro per tą 15 minučių? Ar tu žinai, ką jis
Taip,
ten daro?
Ypač mažasis žinau ir netgi didysis žinau, yra Minecrafto to žaidimas, yra dar kiti tokie paprastesni, dabar jau tas Minecrafto, kur čia pasirodo visiškai visi žinoti galvam, sakykime, mama nežinojo. Tai yra žaidimas, kuria pasaulį, ten kelios galimybės, bet jisai pats ta lengviausia versija, brolio patartas, jie žaidžia. Lygiai taip pat ir, sakykime, vyresnėlis, kuris jau gauna vieną valandą ir sekmadienį negauna, nes yra šventa diena, jie gauna filmą, sakykime, alternatyvą kažkokią. Ir žinau, kad toj vietoj galiu atrodyti labai senamadiška, bet nebijau jo būti ir tikrai labai svarbu laiką žiūrėti. Vėlgi, jeigu vyresnis jau vaikas gali truputį daugiau būti laiko, bet jį turi būti su pertraukom ir vėlgi turi matyti. Ką vaikas daro. Tai nereiškia, kad sėdėti kartu, bet tiesiog paklaus, ką tu šiam planuoji daryti arba po to, nes jie labai mielai ir pasakojasi.
O kaip, juk yra tam tikrų programų, kurios, na, tiesiog kaip virusas eina arba, na, tiesiog labai taip turi blogą tikslą užkabinti vaikus. Ar tu saugai tą savo kompiuterį, prie kurio vaikai prieina nuo tokių programų, ar tu kažkokias tai programas įdiegus, ar kaip čia yra?
Ne, mūsų šeimoje nėra įdiegtos, bet kadangi vaikai yra dar nedideli, tikrai jie saugiam atstume yra, nu, namiškai mato, ką daro vaikai, bet jūsų klausimą atsakyčiau taip, tėvai, kuo vaikai vyresni, kuo vaikai savarankiškiau sėdi prie kompiuterio, nes tikrai žinau, tai yra daryti tyrimai, pernai darė mūsų magistrantė viena studentė, kad tėvai valandų valandas leidžia vaikams sėdėti ir net nepažiūri, pasitikėdami, nežinau kuo, nežinau vaikų, dievų ar technologijom, jie daro, ką nori prie kompiuterio. kompiuterio. Ir mes šiandienai turėtume visgi nebijoti ir kalbėti apie tai, kad visgi ne tik kad programos, bet mes turim galvoj ir pornografiją vaikų, ar ne, ir įvairias žinutės ir per tos pačius Facebookus, ar per telefonų, ar ne, pagalbą galim įvairiausius kitus tinklus ir kitas grėsmes pritraukti tos technologijos. Tai aš tikrai patariu daug, daug atidžiau pasižiūrėti. Kaip tėveliai kartais vat, vienam tyrimė kokybiniam tyrinėjom, kad sako, taip, vaikas apie 5 plus minus valandas per dieną, paugliukas, ir kai nueina miegot, sako, dar lieka vaikas prie kompiuterio.
Mm. Tai tada, nu tai gerai, tai dabar kaip su tais vaikais tvarkytis? Jie, pavyzdžiui, turi gerus telefonus, tuos, kaip ten jie vadinasi dabar, na, išmaniuosius. Dažnas vaikas, jeigu kuris neturi ar prastesnį turi, tai iš jo, taip sakant, pasišaipoma. Nežinau, kodėl jam reikia išmanio telefono, jeigu jis reikalingas tam, kad tėvai galėtų susisiekti ir baisiai su tėvais, bet čia jau, žinoma, klausimas, kurį mes paliekame tėvams. Nes ko gero šitoj vietoj, kaip niekur reikalinga tėvų išmintis ir tam tikras budrumas. Kad, na, nepasitikėtų šitą auklę, kuri atrodo labai maloni, gera, nuramina vaikus, bet iš tiesų jinai gali padaryti labai negatyvų poveikį. Tai viena vertus. Dabar kita vertus, tai ar tai reiškia, kad tėvai turi žiūrėti, kur tas kompiuteris stovi arba tas televizorius ir ko gero, jeigu yra tėvų, kurie kiekvieno vaiko kambarį pastato po kompiuterį ir po televizorių, tai nėra geras dalykas. Nes jie tada negali matyti, apriboja savo ryškę, na, tiesiog galimybę kontroliuoti arba pamatyti, nes vaikas užsidaro savo kambarį ir neaišku, ką jisai ten veikia.
Aš turiu 2 istorijas, atsakydama į šį klausimą ir dar į kitą trumpas, kurios man vat, čia labai reikšmingos buvo, kaip išgirdau. Prieš keletą metų mano dukterėčia 10 metų savo šviesdama išėjo į svečius pas draugę ir paskui grįžus pasakojo labai nustebus apie gimtadienį. O gimtadienis vyko taip, atėjo dar mergaičių, apie 5-6 buvo ir visą gimtadienį, ką jos darė, jos visos kartu sėdėjo prie kompiuterio. Tai sakykime, mums buvo neįtikėtina, nes mes gimtadienius vaikų švenčiam labai kūrybiškai, kartu kūrėm kažkokią šventę ir kad buvo sėdima ir visos kartu sėdėjo prie kompiuterio, tai buvo kažkas neįtikėtina. Bet kuo labiau vaikai auga, aš matau, kad tie poreikiai ir noras, kad naujosios technologijos mus linksmintų, vis daugiau atsiranda. Tai va, čia viena ta grėsmė, kad, kuri dar, kur gal neįvardinom, kad vaikai nebemoka kitai bendrauti. Jie tada nori, kad tos technologijos su savo intensyvumu, su savo įdomumu atneštų tą va, čia ir dabar ir visą laiką jo šalia būtų. Ir mes patys iš savęs savo kūrybiškumą jau pamirštam, užgniaužiam ir tada jo nebelieka. Ir gal iš karto kitą istoriją, kuri tęstų pradėtąją, tai... Prieš keletą metų teko dalyvauti vienam tėveliu tokiam suėjime maloniam, mes sėdėjom kartu vakarojom ir tuo metu mūsų vaikai visų kažkur toliau buvo ir mes vėl tą patį klausimą, ką šiandien kalbam, ką daryti su kompiuteriu, nes vėl buvo atrodo antrokai vaikai ar ne ir mes kalbėjom, ką daryti ir visi kalbėjom, kad tai sudėtinga, kad sunku tą drausti jos ir nepastebėjom, kaip į tą vat, patalpą jo berniukas ir jisai atsakė mums klausimą. Daugiau bendrauki su savo vaiku. Reiškia, mes pusvalandį prakalbėm, neradom atsakymų, ką daryti ir jisai mums atsakė.
Labai dabar trupučiuką pertrauksiu ir mes turime skambutį, mums skambina, klausome jūsų.
Taip visi klausiau dabar jūsų diskusiją ir norėčiau prisijungti.
Kaip malonu.
Prie temos. Tik žodžiu, iš tikrųjų, kas yra patys kalti dėl tų visų kompiuterių, dėl tų... naujų technologijų, tai iš tikrųjų tėvai. Manyčiau taip, nes tikrai pažįstu, kad vaikui 2 metai ir jau jam reikia, žodžiu, jisai jau su kaprizais, kad leiskit mane prie to kompiuterio ir panašiai. Nors iš tikrųjų nieko nelabai dar ir supranta, aš taip įsivaizduoju. Ir kažkaip, nu, tarkim, dar vienas pavyzdys, kad yra pažįstama, tiesiog kurios vaikui jau 6 metai buvo maždaug ir neturi pati kompiuterio namie ir tiesiog tas vaikas netgi žino, kas tas kompiuteris ir panašiai, kažkiek gal ten aišku kažkur kitur matė, bet nėra ta prasme to poreikio tokio ir panašiai. Tai manyčiau, kad taip mokyklinio amžiaus ten taip aišku, bet vis tiek vienai par kitaip reikia to kompiuterio ir panašiai, bet vat, kas per anksti ir per daug, tai manau tikrai nesveika. Ir dar vienas pavyzdys, šiandien vat, kaip tik kavinį teko būt, vaikai vieni susėdė savo. Iš tikrųjų labai keistai atrodo, tėvų nėra, patys tiesiog ledus ten perkasi, picas ir panašiai. Kažkaip, man atrodo, atsakau, o paskui sako, o kokie dabar vaikai. Tai iš tikrųjų, manau, kad dėl to ir yra ta tėvų nepriežiūra. Gal užsiėmė ten labai ir panašiai, bet...
Supratau.
Nu, kažkaip, nežinau, keistai atrodo iš tikrųjų. Mm-hmm.
Ačiū Jums labai už tokį komentarą. Dėkui labai. Gal, kolegė, galit ką nors čia pasakyti?
Labai džiugu, kad paskambinot ir reagavot. Aš vis bijau irgi pasakyti amžino, kada patartina, bet aš sakyčiau, kuo vėliau, jeigu kalbant apie amžių. Aš lygiai taip pat, vat vaikas tik prieš metus, tai reiškia, 5 metais jau pradėjo, mūsų šeimoje vyresnėlis apie 6 metus tik gavo kompiuterį ir manau, jie nieko neprarado. Nes aš paklausiau tų tėvelių, kurie, kaip sako, 2 metai, net pagalvot sunku ar 3 ar net daugiau, kokiu tikslu duoda. Ar galvoja, kad jie nespės išmokti kažko, kažką praleis, nemanau 2, 3 ar 4, net ir 5 metų kažką praleis. Aš labiau paklausiu, o kiek jie pasakų išklausė, kiek jie turėjo galimybės kažkokį darbelį, be darželį kartu su auklėto, bet su tėveliais padarytų dalykų. Kiek jėjo tik kokį žygį ar kartu. Ir va čia, net jau einant į tą patarimų sferą, kad vėlgi, nes ir minėjau, ar ne, kad vaikai ieško virtualiam pasaulį dažnai to, ko jie negauna realybėje. Ir ar tėveliai mes norim labai lengvai gyvent, tuo metu mes taip turim laiko savo, tai reikia pripažinti. Ir reikia laiko savo, ir nereiškia, kad visai vaikam neleiskim, ar ne, bet ar mes galim tą, vat, kaip ir minėjau, ir šiandieną į studiją atsinešiu, ir aš gal net ir įvardinsiu tą knygą, kurią varčiau ir žvarsdamas ateidama į laidą, priklausomybė nuo kompiuterio. Ir vokiečių 2 autorių, Bergman ir Hothe. Ir mamos bibliotekos yra, tai reiškia ne mokslininkam, o paprastiem tėveliam, tėtom dėdėm, ar nesvarbu kam, paskaityti, kas yra gero, o kas labiau grėsmingo ir kodėl vaikus traukia technologijos. Tai vėlgi grįžtant, kodėl mes duodam vaikam technologijas, o kokia gali būti alternatyva. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, ar ne, kad mes gal ir bijom duoti struktūros daugiau, gal mes bijom kartu tuos nuotykius kurt. Ko vaikai ieško nuotykių, jie nori kažką įveikti, jie nori užduočių, o mes vaikus dažnai lepinam ir neduodam tų užduočių. Ir kalbant apie tą berniuko, kur mes baigėm liktą istoriją prieš skambutį, ar ne, kad tie, jūs sako, daugiau skirkit vaikam dėmesio, pažiūrėkim, kiek vaikai mūsų vieni. Ir tada jie ieško dėmesio, jie ieško kažkokio bendravimo ir randa mašiną. Mašina kažkokia, ar kompiuterį, ar tą patį televizorių, ir jie turi kaip kompensaciją, ko negauna namie. Tai va čia ir yra didysis darbas, nes yra sunkus, mes turim rasti, o kaip mes galim tą kompensuoti mašiną. Bet jau kai vaikai įsibėgėja ir randa toj mašino džiaugsmą, mums gali būti sunku tą kelią atgal rasti.
Nu, matai, konkurenciją atlaikyti ganėtinai sunku su mašinom ir netgi, jeigu taip stebint studentus, tai kiek jie yra priklausomi nuo, pavyzdžiui, mobilių telefonų. Jie tiesiog negali jų paleisti iš rankų. Didžiausia kankinė, kai pasakai, kad išsijunkite ar pasidėkite 1-1.5 valandos, atrodo, kad jau ten jie nuvojėtus tu mano. Atrodo, kad mirštantis ligonis namie ir gaisras, ir jie negau žinutės, ar ne? Tai čia vėlgi rodo tam tikrus dalykus, kur ne mes valdome technologijas, bet technologijos pradeda valdyti mus. Bet aišku, mes esame tie, kurie nepadedame, kad žmogus būtų tiek vidujai ryškia brestų ir galėtų savo pasakyti, ne, dabar aš to negaliu daryti, arba dabar man tam nelaikas, arba aš turiu čia padėti, arba aš turiu naudoti tam ir kitam dalykui. Tai kažkaip, kaip aš tavęs klausau, tai man 2 žodžiai labai yra svarbus, kurie susiję su tuo, kad vaikai labai mėgsta tuos žaidimus ir ryškia kompiuterį, dėl to, kad ten yra struktūra ir taisyklės. Tai dabar, jeigu mes taip paaiškintume, o kaip namų padaryti vaikams, vietoj to, kad jie gautų kompiuterį, tą, kaip namuose padaryti tą struktūrą ir tas, nu, tokias ugdančias taisyklės.
Paprasčiausiai ritmas, jeigu kalbant apie šeimos, tai yra, turi būti ritmas. Ir kuo daugiau, dažnai mes, vat, kaip specialistai, jau žinom problemiškas šeimas, ar ne, tai ten dažniausiai yra didelis chaosas ir nėra ritmo. Ir tada to struktūros ieško išoriai kažkur, tai ir ne. Tai bet pirmiausiai būtų labai aiškus ritmas, kada keliamės, kas po kelimosi, kai ten ritualai ar neprausimosi, paskui sekančiai žingsniai, kas ten darželis, mokykla, darbas, grįžus kokie ritmas, paskui vakaro ar ne, ten ritualai. Turi būti labai aiškios, pradedant nuo dienos ritmo, paskui savaitgalio aišku, po to labai aiškių taisyklių, va, kas galima, kas ne. Mes esam kažkada kalbėję laidoje, bet tas turi būti labai aišku, ne per daug, kartais mes uždam per daug taisyklių, bet aiškios, pagal vaiko amžių. ir ta struktūra ne ta, ką vaikas nori grįžo ir dabar ką aš noriu, tą darau. Ne, yra labai aišku, kas galima, kas ne.
Ir tokie aiškus nurodymai, ką jis gali daryti ir ką vietoj to gali daryti, ko negali daryti. Nes paprastai mes pasakom, to negalima daryti, o ką jam daryti vietoj to, tai tada reikia kažkaip irgi. Arba, na, pas vaikas kartais būna kūrybingas ir sugalvoja, bet kartais mums reikia. O kiek va šitam visam, tai aišku, kad bendravimas su tėvais, vaikų ir tėvų bendravimas turėtų būti ir gilesnis, ir daugiau laiko praleisti, ir jisai turėtų būti kūrybiškas.
Vat šitoj vietoj net nebijočiau staptil, teko būti ne vienoj grupėje, kur mes skyrėm laiko, atrodo labai išsilavinę tėvai ir turi tų ritualų, kaip kartu praleidžia laisvalaikį, bet aš siūlau kiekvienai va šeimai dar kartą atsisėsti ir pagalvoti, ką mes galim daryti, kad mūsų gyvenimas būtų įdomus mums patiems. Ką mes galim, vat, paprastą dieną, ar turėti arbatos vakare gėrimą, ar vakarienės, kad kur, va, tas va, bendras kažkoks buvimas ir atradimas kažkokio, ar stalo žaidimo, sakykim, kiek paprastą dieną spėsim, nežinau, bet kad būtų atsvara ar ne, bet ypač savaitgalio ir atostogų metu, ką mes galim daryti kūrybiškai. Nes labai dažnai paklausi šeimų, nu tai ką, nu va, televizorių pažiūrėjom su draugais, su jo draugai, ką darėm, nu tai tėvai ten va, truputį kažką prie stalos, vaikai kažką tą, labai reikėtų pasižiūrėti, o ką galim dar daryti. Dabar, ar ne, vat, pavasaris, ar ne, kas dviračiais, kas eina pasivai, kad yra tiek begalės daugybė įdomių dalykų ir mes kartais pamirštam, ką patys darėm, paauglystėje, ką darėm ir kartais bijom, šiandieną teko vat, ryte vaikščiot ir vaikai per griovį šokinėjo ir taip vat, ar ne, galvoju, iš vienos pusės gal reikėtų, mano vaikai, ar ne, kad stabdydavo, kaip smagu per upelį šokinį prie griovį. Gal tegul šoknėja, tegul saugosi, bet iš tikrųjų tai yra iššūkiai. Tai yra to, kad aš gaunu tą va džiaugsmą.
Ir man labai malonu, mum vėl skambina, klausome jūsų.
Gerbės grįsai.
Per amžius.
Norėjau kelias mintis pasiūlyti, kaip kontroliuoti būtų galima vaikų tą prisirišimą lyguistą prie technologijų. Pirmas dalykas, man atrodo, ką reikia būtinai padaryti, tai negalima vaikam duoti apskritai išmanaus telefoną. Jis yra absoliučiai nereikalingas vaikui. Jis negali tai būti, kad vaikas ten kažkur tai pasislėpęs tualete ar panašiai kažką naršo internete, nes internetas yra vieša, absoliučiai vieša erdvė. Jis negali būti, kad vaikas be priežiūros toje viešoje erdvėje daro, ką nori.
Ir iškir nesaugia erdvė, jūs norit pasakyti. Ne tik vieša, bet ir nesaugi erdvė.
Čia būtų tas pats, kas pavyzdžiui, tarkim, prieš kokį 20 metų išleisti vaiką, nežinau, kur visiškai vieną į kokį nors ten autobusų stoti ir panašiai, bet priežiūros be nieko ir pasitikėti juo, kad jisai pat atsirinks, kas jam svarbu, kas jam tinkama ir kas jam gerai, kas yra negerai. Tai čia vienas dalykas. Ir aš galvoju, net apskritai gal, kadangi mokykloje yra ta problema, kad vieni vaikai šaipusti iš kitų, kad turi, vienas turi ten kažkokį tai geresnį tas išmano telefoną, kitas gal jo neturi, tai apskritai gal reikėtų inicijuoti, kad mokyklose niekas neturėtų iš tų vaikų, negalėtų nešti tų telefonų.
Jūs turite omeny išmaniųjų?
Išmaniųjų telefonų, taip.
Taip, supratau.
Telefonas stebi, jisai gal yra reikalingas, bet išmanusis telefonas tikrai ne.
Taip.
O dabar antra mintis, tai kompiuterį būtinai turi būti tėvams matomoje vietoje. Tai, žinoma, aišku, vaikui reikalingas, bet jisai turi būti toj vietoj, kur tėvai matytų, ką vaikas jo daro.
Taip.
Tai čia dvi tokios mintis.
Tai labai jums ačiū ir linkime jūsų mažiesiems, kurie ten taip gražiai kalba, užaugti brandžiom asmenybėm. Dėkui jums, kad paskambinot.
Dėkui.
Sudie. Tai atrodo, kad mums šiandien labai lengva laidoj, nes žmonės ir labai smagu, kad tėčiai skambina ir iš tiesų labai išmintingus dalykus sako ir pasidalina. Bet jeigu dabar dar grįžtume prie to, kas dar nebuvo pasakyta ir prie to išradingo laiko, bet jeigu tas vaikas augo ir jo tėvai dirbo nuo ryto, nuo tamsos iki tamsos ir jisai augo pats vienas ir jisai ir tie tėvai jau jie dabar tapo tėvais, bet jie neturi supratimo, kaip užsiimti su tuo vaiku, jie tiesiog nemoka, tai kaip mes galime jiem padėti, ar yra kokia nors galimybė, na mes čia galim pasikalbėti, bet žinoma, irgi ribotą laiką galime skirti. Kokios tavo idėjos? Na gerai, tu, aš suprantu, reiškia, tu šeimoj gavai va tą tokį kūrybiškumą ir užsiėmimus ir taip, bet kiti negavo to. Jie tiesiog buvo palikti, jie augo patys savo, nes tada kompiuterių nebuvo, bet jie va taip ir tie tėvai, žinai, nuotydavo pavargę ir sakydavo, ar paruošėt pamoką, žinai, ir eikit miegot. Bet kaip padėti šitiem tėvam? Nes ne iš blokos valios tie tėvai nepraleidžia laiko arba nežaidžia su tais vaikais. Dėl to, kad kartais tikrai trūksta ir galbūt, žinai, jėgų. O kitas dalykas, man atrodo, kad trūksta tam tikrų nuo ir gebėjimų.
Taip, netoks lengvas klausimas, ką jūs sakot. Tikriausiai priklauso, koks vaiko amžius. Kartais galima tiesiog su didesniu vaiku susėdus ir kalbėtis, ką šiandien veikia. Sugalvojam, sakykim, tą dieną einam į kokią nors ekskursiją ar važiuojam kažkur, ką norim daryti, ar ne? Tai galim, jeigu vaikas didesnis, jei mažesnis, tai aišku, jis mums nepasakys, mes jau turim sugalvot. Iš tiesų, aš manau, du suaugę namie, jie ir turėtų kalbėtis. Ką galim mes daryti? Nes ką jūs dar sakot, kitą dalyką, kad tėvai gali nemokėti, tai yra vienas, bet kad ką mes darom, tėvai mes visą laiką modeliuojam elgesį. Ir jeigu mes patys sėdim prie kompiuterio, jeigu tėtis ar mama ilgą laiką sėdi ir nesvarbu, ką darbą dirba, tai irgi turim pasakyti, mano darbas, aš tą turiu daryti. Bet vaikai mato, kad jie daug valandų sėdima prie kompiuterio ir nugara atsukta, tai žmonės, bet veidas atsuktas, kur bendravimas yra su mašina. Tai vėlgi modeliavimas, mes patys turim galvoti, kiek aš skiriu laiko su šeima, kiek vaikai mane mato prie kompiuterio namie ir kaip aš galiu tą keisti. Tai nes jie mato, kad tai yra primtina. O kaip dar, tiesiog, aš manau, kad reikėtų tai porai, susėdus galvoti ar ne porai, kas namie vaikus auklė, kad galvot, ką mes galim daryti kitaip. Atsisėdus ir pasvajot, pagalvot, ir gal šiandien visko neatsakysiu, aš gal labiau norėčiau visgi dar tą labai taip skambiai pasakom, daugiau draugaut, bendraut su vaiku. Ir aš labiau sakyčiau, klausytis savo vaikų. Mes, jeigu pagalvotumėm, kiek per dieną skiriam vaikų dėmesio, ar tas 7 minutės, kur jau girdim tą ar nenustatytą ribą, ar daugiau, bet koks tai dėmesys. Ir tenka kartais atrodyti tėvelių susitikimuose, kaip mes dažniausiai rodom, dažniausiai mamos nugaro rodos, plaudomos indus, tėčiai arba prie kompiuterio, arba net nenusisukę nuo ten futbolo kokių rungtynių. Tai vat labai svarbu kokybė. Kiek skiriam laiko, kiek mes vaiko iš tikrųjų paklausėm kaip tos ir išklausom. Yra kaip kalbuosi, kiek, ir kiek aš nekalbu, o kiek aš klausau. Tai tas irgi labai svarbu, tas praleistas kartu laikas, ta kokybė. Šalia to, kiek ten įdomių kitų dalykų galima. Stalo žaidimai, užsiėmimai gamtoje. Tas pats, kodėl negali, gali būti ir filmo žiūrėjimas. Yra nuostabus dalykas, kaip žiūrėti kartu filmą šeimą. Sakyme, mes turim tradiciją penktadienio filmas. Tai yra, nebūtinai per televiziją išsirenkam ir tada turim kažkokį kartu galvojame. Ar šiandien bus komedija, ar bus kažkas. Tai tada pabaigoj kartu pasijuokti kažką.
Bet aplamai, jeigu žiūrint kartu su vaiku filmą, taigi galima pakomentuoti, ką jisai mato ir kaip tą galima suprasti ir kodėl tai, kas rodoma, yra gerai, o gal čia visai negerai ir taip toliau, tai tada vaikui yra, nu, tai yra mokymas, yra modeliavimas vietoj to, kad mes išjungiam televizorių ir sakom, blogų filmų nėra ko žiūrėti. Aišku, blogų filmų mes neturėtume rodyti vaikams ir kažkaip mes trupučiuką užmirštam iš tiesų, kad mūsų vaikas yra vaikas ir jis turi tam tikrą amžių. Ir labai dažnai va, tėvai nepagalvoja apie tai, kad ne kiekvienam amžiaus tarpsniui gali tikti suaugusio filmai, ar ne?
Ar net nesuaugusio, aš iš tiesų net nekaltinčiau tėvų, nes kaip verslas yra verslas ir mes dažniausiai gaunam, ką nusiperka mūsų televizija ir mes tą matom. Ir tai pasitikim tuo, nes galvom, jeigu rodo, nėra ten 7, ar 14, reiškia, mano vaikui tam galima. Bet turim pripažinti ir jeigu kritiškiau pasižiūrėtumėm, bet patys pabandytumėm įlipti tuos 5-mečio vaiko batus, kiek tenai yra šlamšto. Ir emocinio, ir kitokio.
Supratau. Tai dabar, kadangi mūsų laikas labai šuoliuoja į pabaigą, tai gal tada taip labai trumpai ir apibendrintai, na, kokias rekomendacijas mes galėtume dėl šitos pavojingos auklės dar priminti tėvams?
Priminti, ką ir sakėm, ar ne, pirmiausia, bendras laisvalaikis, kuo daugiau, kuo kūrybiškesnio, kad va, ta atsvara būtų, ar ne, virtualiam pasaulį, bendravimas kokybiškas, nes iš tikrųjų priklausomybės, ką ir parodė tyrimas pernai metų darytas, dvi pagrindinės sąlygos priklausomybėje, tai yra labai daug laisvalaikio nestruktūruoto vaikas, kai turi, ir kai nėra, kuo prastesnė santykiai su tėvais, tuo didesnė priklausomybė. Tai vat priešingai tam turi būti laisvalaikis struktūruotas, kūrybiškas, bendravimas, kuo įmanoma ilgesnis ir šiltesnis su vaiku, normuoti laiką, vėl galvot, kiek mano metų vaikų, ir tikrai 3 metų reikia, apie 2 aš jau nekalbu, modeliuoti elgesį ir pasitikėjimą vaikui savimi ugdyti. Tau nepaminėjom iki šiol, bet tas labai svarbu, kad jis neieškotų išorėje tenai pasitikėjimo. Mm-hmm. Pagirkim jį dažniau mm-hmm. paskatinti.
Ir tiesiog paaiškinti, kad mes ne dėl to neleidžiam jam to ar kito, kad norim jį nubausti, arba kad kažko, bet dėl to, kad mes jį mylim ir lygiai taip pat kaip su pavojingu dideliu peiliu neleistume žaisti mažo vaiko, taip turbūt turėtume ir neleisti riboti šitos dalykus pagal amžių. Taigi šiandien mūsų laida jau baigėsi ir mes iš tiesų atsisveikiname, linkėdami tėvams ištvermės ir kantrybės, ugdant brandžias asmenybės. Sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Glorio in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gracias agimus Tibi, proeter magnam gloriam Tuo. Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui dolis peccata mundi, miserere nobis, qui dolis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui sedes ad esteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei patris.
Amen. žmonės lėtų.